Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Ушул кесиңиз менен кадырман угарман 3 февраль дүйшөмбү күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Шайдаров алып барам. АКШнын кыргызстандыктарга жарандарга карата иммиграциялык жана грин карт визаларын алууга чектөө киргизиши деле болсо талкууланууда.
Кыргыз мамлекетине репутацияга бетер таасирин бул берди, себеби башка өлкөлөр биз менен караганда алар дагы ишине этияттык болуп болушат.
Кытайда коронавирус жуктурган адамдардын жалпы саны 17 000 адамдан ашты, анын ичинен 361 адам каза болду.
Ушул тапта 2296 адамдын абалы оор, ал эми 361 бейтап көз жумду. 475 адам ооруканадан чыкты. Вируска чалдыккан деп шектелгендердин саны 21558.
Алматыда болуп өткөн АЭП уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинде биримдиктин алкагында товарларды, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө каршы келген чектөөлөр менен тоскоолдуктарды жоюу маселеси талкууланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустун белгилери катталган жок. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин башчысы Абдукадыр Жороев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда Кытайдан келген бардык жарандар толук көзөмөлдө.
Бүгүнкү күндө Кытай Эл Республикасынан келген 18 биздин жаран студенттер саламаттык сактоо министри тарабынан атайын инфекциялык бөлүмгө шаардын сыртына жайгашты. Бүгүнкү күндө ал студенттер медициналык кароодон өтүп жатышат. Алардын ден соолуктары жакшы.
Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги 28 январдан 3 февральга чейин Кытайдан Кыргызстанга 224 киши келгенин кабарлаган, анын ичинен 24 Кытайдын, бирөө башка мамлекеттен, калгандары Кыргызстандын жарандары. Алардын бардыгы термосканер менен тиешелүү медициналык кароодон өтүп, эч кимисинен коронавирустун белгилери аныкталган эмес. Ушул тапта Кытайдан келгендердин 22 ооруканада, баардын абалы канааттандыраарлык. Орусия коронавирустун белгилери аныкталган чет элдиктерди депортациялоону көздөп жатат. Премьер-министр Михаил Мишустин бул тууралуу 3 февральда өткөн өкмөттүн жыйынында билдирди.
Кроме того, теперь она добавлена.
Эми жаңы вирус өзгөчө коркунучтуу оорулардын тизмесине кирди. Бул илдетти жугузуп алган чет өлкөлүктөрдү депортациялоого мүмкүнчүлүк берет. Биз алды менен өз жарандарыбыздын коопсуздугу жана саламаттыгы тууралуу ойлонушубуз зарыл, деди Мишустин. Орусияда коронавирус жугузуп алган Кытайдын 2 жараны катталган. Расмий маалыматтарга ылайык, 2 февральга карата Кытайда коронавирустан каза тапкандардын саны 360 ашты. Ал эми дүйнө жүзү боюнча өпкөнүн сезгилишине алып келген бул илдет жугузуп алгандардын саны 17 300 тегерегинде. Өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун апелляциялык арызы 25 февралда жогорку сотто каралат. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында укук коргоочунун арызын кароо талабын кыргыз бийлигине Улуттар уюмунун адам укуктарынын сакталышы боюнча жыйынында бир нече өлкөнүн өкүлдөрү берген.
Бул уже тиги апелляциясынын акыркы апелляция тепкичи да, точка коюлат да. Анын ден соолугу да жаман болуп катчасыптыр, уже баары менен коштошуп атат, жаман болупчу. Анан биз жазганбыз өкмөткө, ушул ошондо 3 мамлекет дагы суранышты карагыла депчи, анткени ким болбосун гумандуулук керек, жаңы кылмыш кодекси, альтернативалар бар.
Улуттар уюмунда баяндама жасаган кыргызстандык делегациянын өкүлү, жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов Аскаровго Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш өкүм чыгарылганын айтып, Аскаровдун кассациялык арызы жакында карала турганын кошумчалаган эле. Базар Коргон райондук соту 17 январда Аскаровдун иши боюнча документтерди жогорку сотко өткөрүп берген. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга жана Чыгыш Европага жасаган 5 күндүк сапарынын акыркы күнүндө да Ташкентке барды. Помпео S5+1 форматындагы жолугушууда Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшүү өткөрдү. Ал ошондой эле Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен дагы жолугуп, Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору, анын ичинде АКШнын кыргызстандыктарга киргизген визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча бирлешкен кадамдар талкууланды. Американын чечими кыргыз жарандарынын кызыкчылыгын түздөн-түз козгоп жатканын министр дагы бир ирет баса белгиледи. Бул багытта тыгыз өз ара аракеттенүүнү күчөтүү жана түзүлгөн абалды чечүүнүн жолдорун издөө жөнүндө сүйлөшүү болду деп маалымдады тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. 31 январда Вашингтон 6 мамлекеттен, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүүнү чектеген. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта дагы кеңири айтып беребиз.
Рахмат, Элиза. Биздин оодон чыккан ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому сайтыбызда да улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. Көпчүлүк аймактарда кар жаайт, 4-февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында, тоолуу райондордо жана Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 26-31, күндүз 13-18 градус суук болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 4-9 градус суук, түнкүсүн күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 8-13 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 26-31, күндүз 13-18 градус суук болот. 4-февралда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Эми макала баяндарга өтсөк, АКШнын кыргызстандык жарандарга карата иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга чектөө киргизиши дале болсо талкууланууда. Расмий Бишкек мындай чараны тандалма киргизилди деп атап, эки өлкөнүн зыянын тийгизерин эскертүүдө. Бирок коомчулукта акыркы кырдаалга кыргыз өкмөтүнүн өз убагында аракет көрбөгөнү себеп болду деп сындагандар чыгууда. Ал эми АКШнын чектөөсүн алуу боюнча кандай аракеттер көрүлүшү керек? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
3-февралда тышкы иштер министрлигинин имаратынын алдына АКШнын грин-карт лотереясын утуп алып, бирок бул өлкөгө кете элек адамдардын тобу чогулду. Алар министрликке АКШнын иммиграциялык чектөөсүнөн чыгуу үчүн аракет көрүүгө чакырган кайрылуу тапшырышты. Министрликтин алдына чыккандардын бири Марлес Чоронов.
Тышкы иштер министри Айдарбековдун дарегине жазылган катты тапшырып чыктык. Биз жыл сайын АКШнын визалык лотереясынан утуп жүргөн 1500 жакын адамдын атынан кайрылып жатабыз. Президент Трамптын указы 23-февралда күчүнө кирет экен. Министрликтен бул кара тил менен Кыргызстанды чыгаруу боюнча ыкчам аракеттерди көрүшүнө 2 эле апта убакыт калды.
Деп билдирди. Тышкы иштер министрлигинен АКШнын иммиграциялык визалык кара тизмесинен чыгуу боюнча кандай аракеттер көрүлөрүн жарыялай элек. Бирок тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бүгүн Ташкент шаарында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолугуп, анда визалык чектөөлөрдү жокко чыгаруу боюнча биргелешке кадамдар талкуулангандыгы белгилүү болду. Кыргыз тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, бул багытта өз ара аракеттенүүнү күчөтүү жана түзүлгөн абалды чечүүнүн жолдорун издөө жөнүндө сүйлөшүлгөндүгү кабарлады. Ал ортодо АКШнын Бишкектеги элчилиги да интернетте онлайн чат уюштуруп, бул чектөөнү жокко чыгаруунун жол жобосун түшүндүрдү. Элчиликтин консулу Алиса Биптин айтымында, Кошмо Штаттардын тиешелүү органдары ар жарым жыл сайын бул тизмени карап, талапка жооп берген өлкөлөрдү чыгарып турат.
Албетте, биз Кыргызстан болушунча эртерээк биометрикалык паспорттарды берип, башка критерийлер боюнча канааттандырылышын каалайбыз. Анткени АКШда ар бир 6 айда бул тизме каралып турат.
Негизи АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы 6 мамлекеттин Анын ичинде Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүүнү чектөө боюнча чечимди 31 январда жарыялаган. 21 февралдан тарта күчүнө кирчү буйрукка ылайык, эми АКШга барып туруктуу жашоону көздөгөн кыргызстандыктарга виза берилбейт. Бирок саякаттоо, ишкерлик, даарылануу, окуу максаты боюнча барууну каалагандарга чектөө коюлбайт. Тизмеде ошондой эле Мьянма, Эритрея, Судан жана Нигерия мамлекеттери да бар. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн арасынан жалгыз Кыргызстандын гана жарандарына ушундай чектөө киргизилди. Мунун себеби катары электрондук биометрикалык паспорттордун киргизилбегени, террорчулук үчүн шек саналгандар тууралуу маалыматтардын Интерпол сыяктуу тиешелүү эл аралык мекемелерге убагында берилбегендиги аталган. Вашингтондун бул чечими белгилүү болгондон кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жооп кайтарган. Анда расмий Бишкек кабыл алынган чечимге өкүнүп жатканы жана бул Кыргызстан менен АКШнын алакасына сезилерлик зыян тийгизэрин айткан болчу. Эми мындай кырдаалда Кыргызстандын тиешелүү органдары ар кандай актанууларды коюп, тезинен конкреттүү чараларды көрүшү керек деген пикирлер айтылып жатат. Маселен, парламент депутаты, Жогорку Кеңештеги Кыргызстан АКШ достук тобунун жетекчиси Дастан Бекешев кыргыз бийлиги акыркы окуялардан туура жыйынтык чыгарышы керек деген пикирде.
Өлүмчүлүккө каршы ушундай болушу мүмкүн. Азыр визасыз режимден американ жарандарды чыгаруу бул туура эмес болот да кадамдар. Негизи тарынбай эле бул жерде биометрикалык паспорттарды киргизиш керек. 94-чү паспорттарды болсо, аларды таптакыр ошол бланкаларды мындай мыйзамсыз деп ушундай чечим чыгарыш керекпи?
Дастан Бекешев айтып жаткан АКШ менен келишим 2015-жылы кыргыз өкмөтү тарабынан бир тараптуу денонсацияланган эле. Андан бери 5 жылга аяк басса да жаңы келишимге кол коюлбай келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, баяндарыбызды улантабыз. Алматыда болуп өткөн Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинде биримдиктин алкагында товарларды, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө каршы келген чектөөлөр менен тоскоолдуктарды жоюу маселеси талкууланды. Улуттук мыйзамдарды биримдиктин жобосуна шайкеш келтирүү, мыйзамсыз чектөөлөр менен тоскоолдуктар аныкталган учурда тиешелүү санкцияларды жарыялап, сот аркылуу кенемти төлөтүү чараларын киргизүү сунушталды. Орусиянын жаңыдан дайындалган өкмөт башчысы Михаил Мишустин жыйындын алкагында айрым кесиптештери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Жыйындын негизги күн тартиби тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Алматы шаарында өткөн кезектеги жыйында быйыл Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары аралык кеңешине төрагалык кылуу Беларуска өткөнү жарыяланды. Ошондуктан биримдиктин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын алып барган Беларусьтун премьер-министри Сергей Румас расмий Минск мындан ары Евразиялык интеграцияны мындан ары өркүндөтүү үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын билдирди. Бул үчүн премьер-министр Сергей Румас Евразиялык комиссиянын чектөөлөр менен тоскоолдуктарды жөнгө салуу укугун күчөтүүгө көңүл бурула турганын билдирди.
Прежде всего, наше внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров.
Баарына мурун биздин көңүлүбүз ЭАЭП уюмунун ички рыногундагы чектөөлөрдү жана тоскоолдуктарды алып салууга жана жаңыларын болтурбоого бурулат. Бул максатка жетүүдөгү биздин негизги аспаптардын бири Евразиялык экономикалык комиссиянын ыйгарым укуктарын күчөтүү. Биринчи кезекте техникалык жөнгө салуу, санитардык жана фитосанитардык чаралар менен мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу тармактарында. Биз мурдагыдай эле улуттук чектөө киргизүү чараларын биримдиктин органдары алдын ала карап чыгып, чечүү тартиби болушу зарыл деп эсептейбиз.
Предполагающих их предварительное рассмотрение органами союза.
Ошол эле кезде Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев товарларды, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө карата чектөөлөр менен тоскоолдуктарды натыйжалуу жөнгө салуу үчүн Евразиялык комиссияга жана сотко кошумча ыйгарым укуктарды берүүнү сунуштады.
Наделить Евразийскую экономическую комиссию дополнительными полномочиями по принятию решений об отмене национальных актов государств-членов.
Негизинен ЭАЭП эрежелерин бузган мүчө мамлекеттердин улуттук укуктук ченемдерин жокко чыгаруу чечимин кабыл алуу үчүн Евразиялык экономикалык комиссияга кошумча ыйгарым укуктарды берүү керек. Мындан сырткары Евразиялык комиссиянын ченемдери аткарылбай калган учурда ЭАЭП уюмунун сотуна кандайдыр бир санкцияларды колдонуу жана кенемте төлөтүү механизмдерин киргизүү өтө маанилүү.
Взыскание компенсации судом ЕС при неисполнении решений коллегии Евразийской экономической комиссии.
Эркин соода жүгүртүүгө чектөөлөр менен тоскоолдуктарды алып салуу маселесинде Кыргызстандын, Беларусьтун жана Армениянын позициялары окшош чыкты. Буга чейин Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев казак тараптын чек арада транзиттик жүктөрдү кошумча текшергенин биримдиктин жобосуна каршы келген чектөө жана тоскоолдук катары сындаган. Ал эми казак өкмөтү Казакстандын аймагына товарларды аткезчилик менен алып кирген учурлар катталып, ошондуктан экспорттук көзөмөл чарасы киргенин билдирген эле. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин чектөөлөрдү жоюп, товарларды ачык айкын жүгүртүү үчүн электрондук көзөмөлгө өтүү зарылдыгын айтты. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин болсо, биримдиктин ички рыногунда айкындуулукту камсыздап, мыйзамдуу соода жүгүртүүнү жолго коюу үчүн бир топ чаралар керектигин айтты. Ошондуктан бул маселеде Орусия менен Казакстандын кызыкчылыктары дал келе турганы белгилүү болду. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин товарларды маркалоо жана көзөмөлдү санариптештирүүгө өткөрүү боюнча бирдиктүү тутумду иштеп чыгуу милдети турганын белгиледи.
Механизм, который повышает прозрачность общего рынка, прослеживаемость и маркировка товаров.
Жалпы рынактын ачыктыгын жогорулата турган товарларды маркалоо жана көзөмөлдөө механизми маанилүү. Орусия тарап аны бир катар товарлардын түрүнө жайылтууну сунуштаган. Бирок биз азырынча абалды туура түшүнүп, 2020 жылдын 1 мартынан тарта бут кийимдерди маркалоону киргизүү мөөнөтүн артка жылдырдык. Бирок бул демилгени колго алууну тездетүүнү суранат элем. Экинчиден, экономиканы санариптештирүү. Мындан башка фитосанитардык жана ветеринардык тармактарды санариптик кызматташууну тездетүү керек. Карантиндик жана ветеринардык текшерүүнү талап кылчу товарларды көзөмөлгө ала тургандай бирдиктүү тутумду түзүү керек.
Позволит отслеживать перемещение товаров и грузов, подлежащих карантинному и ветеринарному контролю.
Жаңдан дайындалган Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин жыйындын алкагында Казакстандын, Беларусьтун жана уюмга байкоочулук кылган Молдованын премьер-министрлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматы Мухаммедкалый Абылгазиев менен Михаил Мишустиндин кол алышкан сүрөттөрүн жарыялап, бирок эки тараптуу жолугушуу өткөнү туурасында кабар тараткан жок. Ошол эле кезде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка курган маегинде көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн эки тараптуу жолугушууларды пландаштыруу маанилүү экенине токтолду.
Россия менен Кыргызстандын ортосунда дагы чечилбеген проблемалар абдан көп, үйүлүп кетти. Россиянын премьер-министри менен ар бир жолугушууну жөн эле фото сессия кылбаштан, жөн эле мындай таанышып эле койбостон ошол маселелерге чечүүгө жумшаш керек. Жолугушууларда ошону талкуулап макулдугун алып, анан өкмөт ошону андан ары улаш керек да. Эмне үчүн өзү 5 өлкө болсок, Россиянын жаңы премьер 3 өлкөнүн премьери менен жолугат дагы Кыргызстандын премьери менен жолукпай коет. Менин оюмча Россия мындай саясий ката кетирмек эмес. Менин оюмча биздин өкмөттүн өзүнүн эле шалакылыгы болуп, материалдарды даярдабай айта турган сөз жок болуп, ушундай болуп калса керек деп ойлойм.
Ошол эле кезде өкмөттүн басма сөз кызматы бул жолу эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн пландалбай калганын, Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы эр шаркак мамилелер жылынын алкагында жакында Абылгазиев менен Мишустиндин жолугушуусу күтүлүп жатканы менен түшүндүрдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда коркунучтуу вирустун белгилери катталган жок. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө департаментинин башчысы билдирди. Орусия коронавирустун белгилери аныкталган чет элдиктерди депортациялоону көздөп жатат. Премьер-министр Михаил Мишустин бул тууралуу 3 февралда өткөн өкмөттүн жыйынында билдирди. Өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун апелляциялык арызы 25 февралда жогорку сотто каралат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга жана Чыгыш Европага жасаган 5 сапарынын аркагында Ташкентке барды. Нарын шаарында 31 январда башталган хоккей боюнча чемпионаттын 1 айлампасы 2 февралда аяктады. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык ортогин сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кытайда коронавирус жуктурган адамдардын жалпы саны 17 000 адамга жетти. Анын ичинен 361 адам каза болду. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кытайда акыркы бир эле сутка ичинде 2229 жаңы учур катталган. Өлкөнүн улуттук саламаттык сактоо комитетинин маалымат катчысы Сонг Шуле тараткан билдирүүдө төмөнкү маалыматтар айтылды.
截至2月2日24时
2020 жылдын 2 февралына карата улуттук саламаттык сактоо комитети өлкөнүн провинцияларынан жана Шенжандын өндүрүштүк курулуш корпусунан 17205 киши коронавируска чалдыкканын бышыктаган маалымат алды. Ушул тапта 2296 адамдын абалы оор, ал эми 361 бейтап көз жумду. 475 адам ооруканадан чыкты. Вируска чалдыккан деп шектелгендердин саны 21558.
Кытай медиасынын маалыматына караганда, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө коронавирус жуктурганы аныкталган 148 учур катталган. Ал эми Филиппинде коркунучтуу оорудан бир адам каза болгону кабарланды. Ал Уханьдан келген 44 жаштагы киши болгон. 11 миллион калк жашаган Ухань шаары жайгашкан Хубэй провинциясында карантин жарыяланган. Аймакка кирүүгө жана чыгууга тыюу салынган. Аларда Кытай менен темир жол жана аба каттамдарын токтоткон өлкөлөрдүн саны күн сайын өсүп жатат. Бирок бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму каттамдарды токтотуунун пайдасынан зыяны көп болушу мүмкүн экенин эскертти. Уюм каттамдарды тыюу, маалымат алмашууга, дары дармек жеткирүүгө жана экономикага тоскоол болот деп эсептейт. Коронавирус чыккан Ухань шаарында 1000 адамга чакталган оорукана 10 күн ичинде курулуп бүтүп пайдаланууга берилди. Жалпы аянты 25000 чарчы метр болгон ооруканада Кытай армиясынын 1400 дарыгер эмгектенет.
Бизде жаңы вируска кабылган бейтаптарга керектүү баардык дары-дармек, анын ичинде инфекцияга каршы, вируска каршы препараттар жана ооруну баса турган каражаттар толук бар. Бейтаптарды дары-дармек менен толук камсыздоо үчүн атайын адистер дайындалган.
Кытай бийлигинин маалыматына караганда, дагы 3 күндөн кийин коронавируска каршы дагы бир ушундай оорукананын курулушу бүткөнү турат. Кыргызстан 2 февралда Ухань шаарынан 18 жаранын алып келди. Алардын ден соолугу аэропорттон текшерилип, Бишкектин четиндеги ооруканага жаткырылды. Уханьдан алынып келинген жарандар азырынча карантинде болуп турат. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коркунучтуу вирустун белгилери катталбаганын дүйшөмбүдө билдирди.
Теманы андан ары улантабыз. Кытай бийлиги Шинжан Уйгур автоном районундагы лагерлерде кармалгандардын бир бөлүгүн фабрикада иштөөгө мажбурлап жатат. Бул тууралуу Эркин Азия радиосу Кытайдагы атын атагысы келген расмий өкүлдөргө таянып жазып чыкты. Алдыда Азаттык жана Эркин Азия радиолордун Кытайдагы кысым долбоорунун алкагында Шинжандагы күчтөп иштетүү схемасы тууралуу айтып беребиз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Шинжандын Кашкар префектурасында соот тармагында иштеген бир булак мурда лагерде кармалган 14 киши текстил фабрикасында иштеп жатканын Эркин Азия радиосуна айтып берди. Анын маалыматына ылайык, жумушчулар лагерден Еңги шехер округуна караштуу Чакан шаарчадагы фабрикага күчтөп жиберилген.
Сао Худагы Жуи текстил фабрикасында иштеп жатышат. Бул жерде башка ишканаларда жайгашкан,
деп билдирген атын атагысы келбеген расмий өкүл. Ал 14 кишини өзү фабрикага алып келген мойнуна алып, ал жерде көп кишилер иштейт деп кошумчалады. Бирок алар фабрикага күчтөп жөнөтүлгөндөр экенин же кадыресе жумушчулар экенин так айткан жок. Кытайдын Жэньмин Жибао гезити өткөн жылы кабарлагандай, Жуи текстиль компаниясы Кашкардагы фабрикасын 2014 жылы түптөгөн. Мамлекеттик басылма аймакта 5000 жумушчу орун түзүлгөнүн, жергиликтүү эл бул жаңылыкты жылуу кабыл алганын кабарлаган эле. Бирок бул аймактан чыккан, аты жөнүн ачык айтууну каалабаган дагы бир булак Шинжандагы ички лагерлердин ири түйүнү бул фабриканы жумушчу күчү менен камсыз кылып жатышы мүмкүндүгүн Эркин Азия радиосуна айтып берди. Шинжандагы лагерлерде 2017 жылдын апрель айынан бери уйгурлар сыяктуу мусулман коомчулугунун 1.5 миллиондой өкүлү кармалып турганы кабарланып келет. Расмий Бээжин аларды кескин диний көз караштары жана саясий жактан туура эмес делген идеялар үчүн айыптап жатат.
Алар жатаканаларда жашашат. Айрымдары жумасына бир, кайсы бири айына же үч айда бир үйлөрүнө барып тураарын уккам,
деп айтты ал булак. Адатта Кытайда мындай текстиль фабрикаларынын жумушчулары айына 5000 юань же 710 АКШ долларындай маяны алышат. Бирок Эркин Азия радиосуна маек курган жогорудагы булак лагерде кармалгандар фабрикада канча иштесе да окуусу аяктагыча эч айлык албай турганын белгиледи.
Араларында өтө аз айлык алгандар бар. Мен бир үй бүлөгө барып келгем. Ата энеси бир уулу фабрикада иштей турганын айтып беришти. Ал 2 айда бир 2000 юандан же 285 доллардан бир аз гана көбүрөөк акча табат экен,
деди жашыруун калыны каалаган бул булак. Эркин Азия радиосу коммунисттик партияга баш эген Еңги шехер округундагы бул шаарчанын катчысы менен да байланыша алды. Ал өзү башкарган аймакта 202 киши ички лагерде кармалып турганын, мажбурлап иштетүү схемасынын алкагында 13 киши Жуи фабрикасына жөнөтүлгөнүн айтып берди. Алар үйлөрүнө барышпайт, Жуи текстиль фабрикасында иштешет, деп билдирди бул расмий өкүл. Ал лагерден жөнөтүлгөн жумушчулар 8 күндө бир жолу үй бүлөсүн көрө турганын, алар тапкан аз гана акча дароо эле алардын туугандарына жөнөтүлөрүн кошумчалады. Расмий Бейжин, адеп Шинжаңда жергиликтүү тургундарды күч менен кармаган лагерлер бар экенин четке кагып жүрсө, кийинчерээк мындай жайларды уйгурлар сыяктуу этностук топтордун өкүлдөрүн кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөй баштаган. Кытай бийлиги бул борборлор радикалдашууга бөгөт коюп, өлкөнү террорчулуктан коргой турганын билдирип келет. Бирок Эркин Азия радиосу сыяктуу эл аралык маалымат каражаттары жана укук коргоо уюмдары таап чыккан далилдер Шинжаңдагы бул лагерлерде жарандар күчтөп кармалып турганын күбөлөп жатат. Ички лагерлерде элдин көптүгүнүн санитардык шарты начар, тамак аш тартыш экени, лагерге камалгандар саясий окуудан өтүп ырайымсыз мамлекет туш болуп жатканы да кабарланып жатат. Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарынын мемориалы аттуу фонддун Кытай боюнча изилдөөчүсү Эдриан Зенстин айтымында Кытай 2018 жылдын жарымынан тарта лагерлерге байланыштуу саясатын өзгөртүп, күчтөп жумушка тартууга көбүрөөк көңүл буруп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, баяндарыбызды улантабыз. Жалал-Абад шаарында эмгекке тартылган жана түнкүсүн коштоочусу жок көчөдө жүргөн балдарга карата көзөмөл күчөтүлдү. Күндүзү жана түнкүсүн өткөрүлгөн атайын кыдыруу убагында бир топ балдар аныкталып, ата-энелерин жоопкерчиликке тартуу маселеси каралууда. Өткөн жылы 67 бала жумушка тартылганы катталып, алардын ата-энелерине эскертүүлөр берилген. Бийлик кателек балдар негизинен араба түртүп, унаа жуучу жана оңдоочу жайларда иштешет. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калмат.
Сиз ошол жерде балдардын коопсуздугун да ойлонушуңуз керек. Эртең ошол жерде балдар бир нерсе чоң резонанс жаратып койсо, кечирип коюп, түзөсүз, сиз ал жок кылып коюсуз.
Жалал Абад шаарындагы айрым ишканалар мурда эскертилгенине карабай, жашы жетилик өспүрүмдөрдү эмгекке тартып жатканы кыдыруунун жүрүшүндө белгилүү болду. Өспүрүм эмгек аталышындагы рейдке шаар бийлиги, ички иштер жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери биргеликте чыгышкан.
18 жашка чейин болду, кайга барыш керек?
Билим окуш керек, мектепке.
Казиного барыш керек.
Мектепке барыш керек. 18 жашка чейин ата-эненин милдети багып
карап. Кыргыз Республикасынын трудовой кодексинде
кыдырууда шаардагы унаа жуучу жана оңдоочу жайларда, базарларда балдардын эмгегин пайдалануу фактылары аныкталды. Тийиштүү кызматкерлер ата-энелерге жана иш берүүчүлөргө жеринде түшүндүрүү иштерин алып барышты. Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Назира Жакыпова буларды айтат.
4 сааттык, 6 сааттык деп түшүндүрүп аттык. Эмгек келишимибиз менен түзгүлө жана 16 жаштан 14 жаштан жогору болуп калган менен сөзсүз түрдө эмгек келишимдин негизинде иштегиле деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
Адистердин айтымында балдар эмгеги деп балдардын бактысына зыян келтирген, алардын билим алуусуна, өнүгүүсүнө жана келечек турмушуна тоскоолдук кылган жумуш аталат. Шаарда өткөрүлгөн рейд учурунда оор жумушка тартылган 3 өспүрүм аныкталып, анда чогултулган материалдар шаардык мэриянын балдар иштери боюнча комиссиясына жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгына ылайык иш берген тараптарга чара колдонулат. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын улуу инспектору Уркуя Усубалиева мындай дейт.
Жаш өспүрүмдөрдү СОЗШ-тан атайын уруксат кагазы жок жумушка кабыл алган тараптарга азыркы Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 61-беренесинин 1-категориясынын негизинде айып төлөм салынат. Ошол эле учурда сабак учурунда сабакка барбай жумуш менен алектенип жүргөн өспүрүмдөр болсо, алардын ата-энелерине дагы ошол эле кодекстин 61-беренесинин негизинде 1-категориясынын негизинде 1000 сом айып төлөм салынат.
Былтыркы жылы жумушка тартылган өспүрүмдөргө карата шаар аймагында 16 жолу атайын рейд уюштурулган. Анда 70-ке чукул бала аныкталып, ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ушул эле адистерден куралган кызматкерлер өспүрүмдөргө карата кыдыруусун түнкү саат 10:00 кийин да уюштурду. Анда коомдук жайларда ата-энесинин коштоосусуз жүргөн жашы жетелек балдар кармалды. Кыдырууга катышкан Жалал Абад шаарынын вице мэри Руслан Алтымышев буларга токтолду.
Жалал Абад шаарынын мэриясынын түнкү өспүрүм деген буйругу чыгып, 30-чу жана 31-чи январда биз Жалал Абад шаарыбызда өспүрүмдөрдү кароо боюнча рейдтер жүргүзүп атабыз. Эгер катталган болсо, аларды алып келип, ата-энесин чакырып, ушундай иштерин жүргүзүп атабыз.
Шаардагы түнкү өспүрүм рейди учурунда 6 өспүрүм кармалып, ички иштер органдарына жеткирилген. Мыйзамга ылайык, жашы жетелек өспүрүмдөрдүн түнкү саат 10:00 кийин жалгыз көчөдө жүрүүсүнө, коомдук жайларга баруусуна тыюу салынат. Уркуя Усубалиева мыйзамда каралган чаралар боюнча буларды айтып берди.
5 эркек бала, 1 кыз бала аныкталды. Булар боюнча ата-энелери чакыртылып, Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнө чакыртылып, түшүнүк катары алынып, өзүктөрү аныктаган айына ата энелерине эскертүү берилип, ата энелердин карамагына өткөрүлүп берилди.
Статистикалык маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын калкынын 36% жашы 18 жете элек өспүрүмдөр түзөт. 2015 жылдагы изилдөөлөр көрсөткөндөй, өлкөдөгү балдардын 40% жакырчылыкта жашайт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусунун соңуна чыгабыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуздар. Биздин оодон кеткен ар бир макала, баяндар, толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Үчүнчү февраль дүйшөмбү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Кадырман угарман, куш убак кечиңиз менен. Чет өлкөлөрдөгү мигранттардын Кыргызстанга акча которуусу кыскарды. Улуттук банк 2019 жылы бул көрсөткүч кеминде 11% азайганын билдирүүдө.
Жеке адамдардын бул Кыргыз Республикасынын акча которуу системалары аркылуу келип түшкөн акчанын саны бул 2,192,000,000 АКШ долларын түзүп.
Ошто аялдардын укуктары, гендердик теңдик, феминизм жаатында иш алып барган Новый рейтинг коомдук бирикмесине 6 жыл толду.
Гендердик теңдүүлүк боюнча иш жүргүзөт деп жалгыз организация деп айта алам.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кенен токтолобуз. Адегенде күндүн соңку кабарларын Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга жана Чыгыш Европага жасаган 5 күндүк сапарынын акыркы күнүндө Ташкентке барды. Ал S5+1 форматындагы жолугушууда Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшүү өткөрдү. Помпео ошондой эле Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен дагы жолугуп, Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору, анын ичинде АКШнын кыргызстандыктарга киргизген визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкууланды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта Американын чечими кыргыз жарандарынын кызыкчылыгын түздөн түз козгоп жатканын министр дагы бир ирет баса белгиледи. Бул багытта тыгыз өз ара аракеттенүүнү күчөтүү жана түзүлгөн абалды чечүүнүн жолдорун издөө жөнүндө сүйлөшүү болду деп жазылат. 31 январда Вашингтон 6 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүүнү чектеген. Мунун негизги себептери катары электрондук биометрикалык паспорттордун киргизилбеген, жасалма кыргыз паспорттарынын кеңири таркап кетиши жана террорчулук тууралуу маалымат алмашуу жетиштүү түрдө жүргүзүлбөгөнү белгиленген. Сириянын түндүк батышындагы атышууда түрк аскерлери Башар Асаддын армиясынын ондогон жоокерлерин жок кылды. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Украинага баратып Стамбул аэропортунан билдирди. Ал түрк тарап бул кадамга Сириянын армиясы 6 түрк аскерин атып өлтүргөн соң барганын билдирди.
Түркия дагы өнүнчү салдырлар кийин
мурдагы кол салуулардай эле бул жолу дагы Түркия чечкиндүү жооп кайтарды. Авадан дагы сокку урду, деди Эрдоган. Маалыматты Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн обсерваториядагы бышыктап өкмөттүк күчтөрдүн 13 аскери жок кылынганын кабарлады. Орусиянын көмөгү менен Сириянын өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясына өткөн жылдын соңунда авадан сокку ура башташкан, Башар Асадка каршы оппозициянын акыркы таянычы деп саналган бул провинциянын тургундарынын көбү чабуулдан улам Түркия менен чек аралаш аймакты көздөй качып чыгууга аргасыз болушту. Кылмыш ишинин материалдары жоголуп кетип, аялдардын абагында 11 жылдан бери өкүмү жок эле жазасын өтүп жаткан аял сот залынан 30 январда бошотулду. Ишти Токмок шаардык соту караган. Акыйкатчынын басма сөз катчысы Барно Сабированын Азаттыкка билдиргенине караганда, аял абакта 2008 жылдан бери жазасын өтүп жаткан.
Кылмыш иши жок болгондуктан тиги каралбай созулуп атпайбы, анан ошол жагы бизди көбүрөөк кызыктырды да мыйзамдык жагы.
Токмок шаардык соту 2008 жылы 14 июнда ЭК аттуу аялды күнөөлүү деп таап 25 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми Чүй облустук соту ошол эле жылы 9 сентябрда бул чечимди жокко чыгарып ишти кайра кароого жөнөткөн. Аялдын күнөөлүүлүгүн аныктаган соттун чечими болбосо дагы ал абакка жиберилген. Айыпталуучу 2019 жылы ишке кирген пробация мыйзамдарына ылайык өзүнүн жазык ишин кайра кароосун өтүнүп Токмок шаардык сотуна кайрылган. Бирок анын арызы 11 ай бою каралган эмес. Учурда жазык ишинин жоголуп кетишине жол берген кызматкерлердин ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облустук башкармалыгы карап жатат. Лондондо көчөдөгү элге бычак менен кол салган адамдын тек жайы аныкталды. Ал 20 жаштагы Суддеш Аман болгонун полиция билдирди. 2 февралда Британиянын баш калаасынын Стритхем районунда жан кечитинин курун тагынган адам көчөдөгү адамдарга бычак менен кол салып 3 адам жабыркады. Окуя болгон жерге барган полиция кылмышкерди атып өлтүрдү. Судда Шаман 2018 жылы террорчулукка байланыштуу кесилип, жакында эле абактан чыкканы маалым болду. Ал мөөнөтүнүн мурда эркиндикке чыкканына байланыштуу кол салган маалда дагы полициянын көзөмөлүндө болгон. Кийинчерээк кылмышкер тагынган жан кечитинин куру жасалма болгону аныкталды. Коопсуздук кызматы окуяны террордук акт катары мүнөздөп, аны ашынган исламчылар менен байланыштары болгонун билдирди. Бишкектеги 1 май райондук сотунун сот аткаруучусу жок кылууга жиберилген өрдөк этин сатып жибергени белгилүү болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалым болгондой, былтыр 23 май күнү 1 май райондук соту аткезчилик менен алынып келинген 70 тонна өрдөк этин жок кылуу тууралуу чечим чыгарган. Чечимди жүзөгө ашыруу сот аткаруучу СН аттуу адамга жүктөлгөн, бирок коррупцияга каршы күрөш кызматы ал кызматкерди жок кылбай эле 150 000 долларга сатып жибергенин аныктаган. Маалыматка ылайык, сот аткаруучу болгону 5 тонна этти жок кылган. Кармалган сот аткаруучу жазык кодексинин конфискациялоодо келтирилген зыяндын оордун толтуруу беренеси боюнча айыпталып, УКМКдан тергөө абагына камалды. Учурда иликтеп тергөө иштери жүрүп жатат.
Рахмат сага Элиза. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattık.org. Эми берүүлөрүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, чет өлкөлөрдөгү мигранттардын Кыргызстанга акча которуусу кыскарды. Улуттук банк 2019 жылы бул көрсөткүч кеминде 11% азайганын билдирүүдө. Муну аталган мекеме бир нече жагдай менен байланыштырууда, бирок адистер негизги себеп катары Орусиянын былтыр акча которууга киргизген чектөөсүн атап жатышат. Адатта эң көп акча ушул мамлекеттен келет, албетте мындан башка да жүйөлөр келтирилүүдө. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн ушул темага кайрылабыз. Аны Эрнист Нурматов жана Лаззат Жанбек кызы сунушту.
Жылдын 12 айындагы акча которуулардын көрсөткүчү толук эсептелип бүт элек. Ошол себептүү биз 11 айдын санагы менен сөз баштайбыз. Узаган жылы жеке жарандар акча которуу системасы аркылуу Кыргызстанга канча каражат жөнөтүп, канча сумманы чыгарып кетишкени тууралуу маалыматты Улуттук банк берди. Мекеменин расмий өкүлү Аида Карабаева бул экөө тең азайып жатканын билдирди.
2019 жылдын январь-ноябрь айларынын ичинде, башкача 11 айдын ичинде жеке адамдардын Кыргыз Республикасынын акча которуу системалары аркылуу келип түшкөн акчанын саны 2 192 000 АКШ долларын түзүп, 2018 жылдын ошол эле мезгилине караганда 11.6% төмөндөдү да. Ошол эле убакта Кыргыз Республикасынан ошо акча которуу системалары боюнча башка жактарга, башка өлкөлөргө которулган жеке адамдардын акча которуулары системалары боюнча которуулары 493.4 000 АКШ долларын түзүп, 18 жылдын көрсөткүчүнө караганда 0.2% азайганда.
Биз сөзүбүздүн учугун сырттан келген акча жөнүндө улап, анын азайышынын себептерин да сурап көрдүк. Албетте, буга башкы каржы көзөмөл мекемесинин да өзүнүн түшүндүрмөсү бар.
Биздин өлкөгө келип түшкөн акча которуу системалары боюнча келген акчанын 98% жакыны бул Орусиядан келген акча каражаттарды биздин жарандар менен ушу тарабынын акча которуу системалары боюнча которулган келип түшкөн акча. Негизи бул акча которуулары бир катар тобокелдиктерге байланыштуу да. Алардын ичинде жана эмгек мигранттар жүргөн өлкөлөрдөгү экономиканын абалы, Ошондой эле биздин жарандардын ошол жүргөн өлкөлөрдө иш менен камсыз болуу шарттары жана башка ушундай шарттарга байланыштуу да, бул ошо жана биз карап аткан 11 ай ичинде мисалы отчеттук мезгилде акча которууларын алып келүүсүнүн көлөмүнүн төмөндөшүнө 2019-жылдын апрель айында акча которуулар боюнча киргизилген чектөөлөр өзүнүн таасирин тийгизди. Андан тышкары рубль курсунун акш долларына карата өзгөрүүсү жана ошондой эле 2018-жылы акча которууларын келип түшкөн көлөмүнүн баягы тарыхый максимум жеткени болду да. Анткени 2018-жылы өзүңүздөр билгендей баягы ошо акча которуу системалары боюнча Кыргызстанга келип түшкөн акча тарыхый максимумга жеткен да, башкача айтканда 2,6 млрд акш долларына чейин болгон да. Ошого салыштырмалуу дагы былтыркы жылга караганда быйыл азыраак акча келип түшкөн.
Ооба, эгер тереңирээк карасак, мындан 5-6 жыл мурда жагдай башкача болчу. 2016-жылы чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга дээрлик 2 млрд долларга жакын акча которсо, 2015-жылы ал 1,4 млрд долларга түшүп калганы белгилүү. 2018-жылы бул көрсөткүч кайра көтөрүлүп, кыргызстандык мигранттар өлкөгө 2,685 млн доллар жиберишкен. Муну кезинде адистер Евразиялык экономикалык биримдиктин жемиши катары түшүндүрүшкөн эле. Бирок бул сумма азая баштаганда маселени кайра талдоого туура келүүдө жана анын негизги себеби катары Москва койгон чектөө айтылууда. 2019-жылдын апрелинде Орусия Кыргызстанга, Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга акча которууга айына 100 000 рубльдык чектөө киргизген. Орусиянын улуттук банкы мындай чечимди көмүскө операцияларга бөгөт коюу аракети менен түшүндүрүп, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөштүн ыкмасы катары сыпаттаган. Буга байланыштуу мигранттар арасында жана Кыргызстандагы ишкерлерде нааразылыктар жаралган. Кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которууга киргизген чектөөсү ишкерлик менен алектенген мигранттарга тез таасирин тийгизип жатканын мойнуна алып, аны чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 2-3 жолку аракетинен кийин 2019-жылдын аягында бул сумманы 150 000 рубльга көтөргөн. Мындай караганда бул деле ишкерлерге аздык кылды. Ал бизнесмендерге кайсы бир кызмат үчүн акы төлөөгө, товар алып сатууда акча жөнөтүүгө тоскоолдук болду. Андан көбүнчө жеңил өнөр-жай тармагындагылар жабыр тартышты. Натыйжада алар каражаттарын азыраак которушкандай. Жеңил өнөр-жай тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов Орусиядан акча которуунун кыскарышын так ушул жагдай менен байланыштырат.
Элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша болот да. Эгерде жакшы өтсө, продукция чыгат, жакшы өтпөсө ошондон да болуп атат да. Анткени мына Дордойдо деген ошондой ситуация болуп атып, көптөр келбей атат. Экинчиден мурунка караганда кичине кечирээк кетип атат. Анткени Казакстанда социальная проверка болуп атат.
Муну Бишкектик ишкер тигүү тармагында иш жүргүзгөн Алтынбек Мамбеталиев да ырастады. Ал дагы акча которуудан жүдөгөнүн, натыйжада кайсы бир суммадагы буйрутмаларды ала албай калганын билдирүүдө. Демек ал ала турган каражаттар да өлкөгө келбей калды десек болот.
100 000 сомго бир айга болуп койгон да. 100 000 сом эмне эки рулон алсаң азыр 200 000 сом акча болот. Анан эмне кыласың? Айла жок, туугандарга салдырабыз, тиге салдырабыз, досторго салдырабыз, ушуну темчелеп кайра акча чогултмайбыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстанга которулган акчанын кайсы бир бөлүгү Европа өлкөлөрүнөн, АКШдан, Казакстандан жана башка мамлекеттерден да келет. Бирок дээрлик 95-98% каражат Орусиядан гана жөнөтүлөт. Ошол себептүү акча которуу ушул өлкөнүн экономикасынан жана ал жактагы мигранттардын жагдайынан көз каранды. Андыктан биз Орусиядагы мигранттардын, байкоочулардын түшүндүрмөсүн угуп көрөлү. Бул жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянын угалы.
Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, 2019-жылы 1,055,000 ашуун кыргызстандык Орусияда миграциялык каттоого алынган. Алардын ичинен 20 000 студенттерди жана туристтерди эске алганда, Орусиядагы кыргыз мигранттардын саны расмий 1 000 000 ашты десе болот. Мигранттардын саны эселеп көбөйгөнү менен акча которуулар азайып кеткенин Кыргызстандын улуттук банкынан тышкары Орусиянын борбордук банкы да белгилейт. Борбордук банктын маалыматы боюнча былтыр Орусиядан көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин өлкөлөрүнө акча которуулар 27% азайган. Орусиялык адистер муну өлкөдөгү экономикалык абал менен кыргызстандык серепчилер болсо, Орусия былтыр жайда Кыргызстанга акча которуулардын көлөмүнө чектөөлөрдү киргизип койгонуна байланыштырышса, Орусияда учурда жашап иштеген кыргызстандыктар миграция агымында байкалган жаңы тенденцияларды айтышат. 10 жылдан бери Москвада иштеген Нурболот Акимжанов өзүнүн мисалында буларды айтып берди.
2010 жылы айлыгым 10-15 миңдин тегереги болчу, 15 миңден 20 миңге чейин. Кыргызстанга үйгө 10 миң акча салчумун да. Анда биринчи келгенде биринчи максат ата энеңе жардам бериш, үй бүлөңө жардам бериш болот да. Ошондуктан көбүрөөк акчаны Кыргызстанга которчумун да. Азыр болсо үйлөнүп өзүм үй бүлөм болгондуктан ата энеме кичине жеп ичкен тамак аш эки жака басканына акча салам дагы, анан өзүмө көбүнчө жанагы алдыга койгон ой максаттарды ишке ашыруу үчүн кичине өзүмө акча чогултам да.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Надырбек Сооронбаев дагы бир катар тенденцияларды белгилейт.
Көпчүлүк биздин мекендештер бул жакта отурукташып, көпчүлүгүн үй бүлөсү, бала чакасы бул жакка келип, балдарын ушул жакка мектептерге окутуп, ушул жакка баягы Кыргызстанга балдарына жөнөтүп аткан акчаны эми бул жакка балдарын окутуп атат. Андан тышкары ошол мурда ар кимдин үйүнө 10-20 тыгылып квартирант болуп жашап келген болду. Азыр көпчүлүк кыргыздар үй ала баштады, бул жактан кыймылсыз мүлк ала баштады. Ишкердик кылгандар дагы көбөйө баштады. Суулук салонун, кафелерди, ар кандай тармакта ошо ишкерлик жагынан дагы акчаларын сала баштады бул жакка.
Кризис дагы влиять этип атат. Өзүңөр билгендей 1-2 жылдан бери мына чет өлкө Европа санкция киргизгенден кийин бул жакта бир аз мекендештери бир аз акчаны үнөмдөп пайдаланып калышты да.
Ал эми Бектурсун Таировдун айтымында мигранттардын айлыктары көтөрүлгөн жок. Мурунку акча которуулардын деңгээлин эки өлкө ортосунда соода кылган ишкерлер камсыздап турчу. Таиров былтыр жайында Орусиядан Кыргызстанга акча которууларга 100-150 миң рубльдык чектөө киргизилгенден бери бул каражаттар көмүскөдө калды деген ойдо.
Менин оюмча буга чейинки көп сумма акчаны чем жөнөкөй баягы айлыкка иштеген мигранттарга караганда соодагер мигранттар көбүрөөк которуп жүрсө керек да. Себеби бияка салган акчасын товарга алар деле лимит вестерн юнион же болбосо коронадагы 100 000 рубльдык лимит жок кезинде алар бүт баарын эле банктан эле которуп жүргөн да. Анан ошонун баардыгы эсепке түшүптүрүп эми ушундай көп акча келип жүргөн. Акыркы бир жылда кыскарып кеткени менин оюмча ушул лимиттен эле айынан го дейм. Ошондой эле акча дагы эле кирип аткандыр Кыргызстанга, но баягы кара жолдор менен может келип атат да. Жөнөкөй эле мигранттар биз мисалы Москвада иштеп жүргөн кезде 250-300 доллар эле которобуз да, анан кийин эми орточо айлык алгандар ошончо эле которулат да өзүнүн расходунан ашканы.
Файн экспертиза консалтинг компаниясы 2019 жылы Орусияда иштеген көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин мигранттарынын өз өлкөлөрүнө жөнөткөн акчаларын эсептеген. Аналитиктердин баамдоосунда орточо эсеп менен өзбекстандыктар айына 418 доллардан, тажикстандыктар 195 доллардан, ал эми кыргызстандыктар 536 доллардан жөнөтөт. Орусиянын борбордук банкынын эсеби боюнча да КМШ өлкөлөрүнө орточо акча которуу 413 доллардын тегерегинде. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын расмий маалыматтарына ылайык, учурда өлкөнүн 700 миңдей жараны Орусияда, 35 миңдей жараны Казакстанда эмгек мигранты катары иштеп жүрөт. Бирок жогоруда айтылгандай, Орусиянын расмий органдары орус жергесинде миллиондон ашык кыргызстандык бар экенин билдиришти. Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы көмөктөштү. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга жана Чыгыш Европага жасаган 5 күндүк сапарын акыркы күнүндө Ташкентке барды. Сириянын түндүк батышындагы атышууда түрк аскерлери Башар Асаддын армиясынын ондогон жоокерлерин жок кылды. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Украинага баратып, Стамбул аэропортунан билдирди. Кылмыш ишинин материалдары жоголуп кетип, аялдардын абагында 11 жылдан бери өкүмү жок эле жазасын өтөп жаткан аял сот залынан 30-январда бошотулду. Лондондо көчөдөгү элге бычак менен кол салган адамдын тег жайы аныкталды. Бишкек Бишкектеги 1-май райондук сотунун сот аткаруучусу жок кылууга жиберилген өрдөк этин сатып жибергени маалым болду. Ошол жана башка жаңылыктарды биздин азаттык.орг деген сайтыбыздан толук топтом менен таанышып турсаңыздар болот. Эми берүүлөрүбүздү андан ары улантабы. Кесек апталык аялзат түрмөгүндө Ошто аялдардын укуктарын, гендердик теңдик, феминизм жаатында иш алып барган Новый ритм коомдук бирикмесине 6 жыл толду. Бул аралыкта уюм коомдук каршылыгына басымына карабай бир топ иштерди жасоого жетишкен. 1 жыл мурун ал коомдук кофекана ачып жаштардын башын бириктирген. Гендердик теңдикти, феминизмди жайылткан түштүк аймагындагы жалгыз уюм жана анын жасап жаткан иштери тууралуу Дастан Үмөтбай уулунун баянына сөз болот.
Гендердик теңдүүлүк боюнча иш жүргүзөт деп жалгыз организация деп айта алам.
Бул биздин китепкана. Бул жерде ар түрдүү жанрдагы китептер бар биздин кофейняда.
Сөзүбүздө баягы феминист биз деп айтабыз. Ошондой эле баягы феминизм тууралуу дагы долбоорлорду реализовать этебиз да.
Новый ритм коомдук бирикмеси саясий жана диний топторго көз карандысыз Кыргызстандын түштүгүндөгү жаштар менен иштеген уюм. Диний салттуу көз караштагы коомдун басымына карабай Ош шаарында деги эле түштүк аймагында жападан жалгыз гендердик теңдүүлүккө жетүү үчүн күрөшүп келгендиктен аларды коом феминисттик уюм катары кабыл алышканын айтууда уюмдун төрайымы Гүлиза Абдыжапарова.
Көбүнчө биз феминисттер болгонубуз үчүн феминисттик организация деп да айтышат да, бирок ал жаман эмес, бирок биз официалдуу түрдө баягы жаштар организациясы деп айталабыз да. Ошол феминизм деген бул гендердик теңдүүлүккө болгон кыймыл деп айтылат да.
Новый ритм уюмунун түптөлүп өз ишин алып барганына жакында эле 6 жыл толду. Бул аралыкта адам укуктары, дискриминация, гендердик теңдүүлүк жана толеранттуулук сыяктуу жаштарга арналган бир топ иш чараларды өткөрүшкөн. Ага катышкандардын саны 3000ден ашкан.
Новый ритм өзү биринчи баягы инициативдүү группа болчу. Жаштар чогулуп алып баягы социалдык проблемаларды талкуулоо үчүн баягы аянча керек болчу да. Анан кийин ошол 14-жылдан баштап коомдук бирикме болуп ошол азыркы убакта 6 жыл болду.
Шаардын таң ортосунда жайгашкан 2 кабаттуу имараттын короосунун сыртынан Новый ритм коомдук бирикмеси ал эми имараттын өзүнөн кофекана деген жазууну окууга болот. Короого киргенде дубал беттериндеги Алайха нышасы Курманжан датка, мексикалык сүрөтчү Фрида Кало сыяктуу атактуулардын трафареттеринен улам бул кандайдыр бир чыгармачыл топтун чогулган аянты экенин байкоого болот. Коомдук бирикме Ош шаарында алгачкылардан болуп 1 жыл мурун социалдык кофекана ачышкан. Кофекана кызматкери Майрамбек Таалайбек уулу жаштар чогулуп, өздөрүнүн идеяларын башкалар менен бөлүшүп, демилгелерин ишке ашырган аянтча болот деп ишенет.
Бул долбоордун алкагында ачылып, кийин биз өзүбүз кофеняны финансылык жактан каржылоо максатында ошол компанияны краудфандинг акча чогултуусун ишке түшүрдүк. 1 жылдын ичинде ар түрдүү иш чараларды өткөздүк. Мисалы, маданияттык жана жаштарга мотивация берген, деги эле жаштардын өздөрүнүн идеяларын ишке ашыруу максатында болгон бул аянтча деп айтсам болот.
Кофеканадан таттууларды жана Бразилиядан алынып келинген 10 жакын кофенин түрүнөн сатып алууга болот. Новый ритм уюму Ош шаарында бир топ жаңы демилгелерди көтөрүп, коом аны ар кандай кабыл алып келет. Мисалы, калаада 8 март аялдардын эл аралык күнүндө жыл сайын марш уюштурууда. Анын максаты аял укуктарына көңүл бурдуруу.
Свобода! Свобода! Равенство! Равенство! Сестринство! Свобода! Свобода! Равенство!
Маршты биз 2016-жылдан баштап өткөрүп баштадык. Жыл сайын ошол биздин инициативдүү группанын кыздары уюштуруучу болушат да. Марштынчы 8 март аялдардын укуктарын жөнүндө сүйлөө күнү, баягы белек берип, гүл берип эмес, ошол укуктар тууралуу сүйлөө күнү болгондугу үчүн ошол кыздар өздөрүнүн баягы инициативасын көтөрүшөт да. Анын биз башка баягы башка жумушта иштегендер, бул жерде иштегендер мүчөлөрүбүз кошулуп солидарность көрсөтүп кошо маршка чыгабыз. Себеби бизге дагы баягы идеясы аябай жагат,
деди уюмдун жетекчиси Гүлиза Абдыжапарова. Жергиликтүү иш чаралардан сырткары өнөктөш бирикмелер менен биргеликте жаштардын Европадан тажрыйба алмашып келүүсүнө шарт түзүп беришет. Ар жылы Европанын ар кайсы шаарларынан ыктыярчылар келип өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп кетишет. Тесса Стокбургерда тажрыйба алмашуу программасы менен Швециядан Ошко келген. Ал чогулган жаштардын жигердүүлүгүнө таң калып жатканын айтты.
So, my name is Tess and I'm from Australia.
Менин атым Тесса жана мен Австралиядан болом.
бирок Швецияда жашап окуйм. Швецияда борбор азиялык тилектештик тобуна кошулдум. Ошон үчүн новый ритм менен өнүктөштүктө аталган жаштардын мобилдүүлүгү программасынын бир бөлүгү болдум. Бул топ гендер, феминизм жана жаштар маселесине басым жасагандыктан менин көңүлүмдү бурду. Аталган программага мени ушул элементтер жетеледи. Швецияда борбор азиялык тилектештик тобу менен өткөргөн семинарларда биз гендер, феминизм маселелерин жана жаштар активдүүлүгүн пропаганда кылууну көп талкуулачубуз. Ошко келгенде мен жаштардын бул жакта жасап жаткан иштерин көрүп, активдүү экенин көрүп эргүү алдым.
Gender, feminism, young people activism and advocacy.
Социалдык кофекананын ичинде китеп текчеси жайгашкан. Анда ар кайсы жанрдагы 100 чукул китеп бар. Майрамбек Талайбек уулунун айтуусунда, ар бир шаардык барып, айына 150 сом төлөп, каалаган китебин окуй берсе болот.
Бул биздин китепкана, ар түрдүү жанрдагы китептер бар социалдык кофенияда. Алардын ар түрдүү жанрдагы, мисалы, буларды ушул Ош шаарындагы жаштар деги эле бүт жаштар аренда түрүндө алса болот. Мисалы, айына 150 сомдон бул аябай арзан. Анан кийин бул жерде китептердин саны 100 жетет. Бул жерден жаштар деги эле бүт шаардын жашоочулары колдонсо болот. Себеби дегенде бул библиотека, китепкана ачык деп айтылат. Ошол себептен бул биздин кофеянын, социалдык кофеянын бир бөлүгү деп айтсам дагы болот.
Мындан сырткары кофеканага кире бериште second hand, биз айткандай экинчи ирет кийүүгө топтолгон кийимдер үчүн бурч жайгашкан.
Бул second hand бурчу бүт жаштарга, бүт шаардын конокторуна ачык жана бул second handды биз адамдарда суроо пайда болушу мүмкүн, кантип чогултат дегенче. Биз бүтүнөн чогултуп ала беребиз кийимдерди, анан кийин бул жакка илебиз дагы калгандарын, ашыкчаларын биз кристик борборлорго, балдар үйүнө, карыялар үйүнө беребиз калгандарынчы. Ошол себептен биздин негизги second handдин максаты бул ушул кофенияга финансылык жактан жардам берүү жана коомдогу жанагы кризистик борборлорго кайсы бир деңгээлде жардам берүү деген негизги идеясы ошондой. Анан кийин кайрадан иштетүү деген максаттардын бири.
Деди новый ритмдин кызматкери Майрамбек Таалайбек уулу. Бул жерге кирип чыккандардын аягы суубайт. Кээ бири кофе ичүү үчүн, дагы бири жолугуу үчүн келсе, көпчүлүгү ыктыярчылар жана ар кайсы долбоорлордун катышуучулары. Феминист кыз Бегай Макбарова 8 мартка карата уюшулган маршта учурап калып, андан кийин бул жакка келе баштаган.
Я учусь вообще, я сама учусь в школе. И в 10 классе, так как 10 класс очень такой.
Мен мектепте 10 класста окуйм. 10 класс мындайыраак класс болгон үчүн бул жакка келдим. Ыктыярчылык менен алектенип жатам. Ар кандай долбоорлорго катышып жатам. Новый ритмге жарым жыл мурун келдим. Алардын иш аракеттери мага аябай жакты. Бул жерден гендер, феминизм, адам укуктары туурасында көп маалымат ала алдым. Тренингтерден кийин мен билимдүү болуп калдым. Аргументтерим менен талаштарды жеңип калдым. Былтыркы жылы март айында маршка катыштым. Мага аябай жакты. Бул башкача бир атмосфера. Качан айланында кыздар плакаттар менен басышып, феминизм, укук тууралуу кеп болгондо аябай сонун экен. Мага аябай жакты. Менин новый ритмге келем деген чечимим эң жакшы чечимим болгон.
Это я пришла в новый ритм, и это было моим самым лучшим решением.
Новый ритм жогоруда аталган иштерден сырткары коомдогу маселелерди трафареттер аркылуу чагылдырып берүү сыяктуу көптөгөн жигердүү иш-чараларды жана демилгелерди өткөрүп келишет. Коомдун ар кандай мамилесине карабай, бүгүнкү күндө жаштар үчүн алардын эшиги ачык деп сөзүн жыйынтыктады Төрайым Гүлиза Абдыжапарова.
Көгөнчө жаштар баягы биздин иш-чаралардын катышуучулары болуп, баягы кызыгып калып калышат, же болбосо баягы же ошол эле катышуучулар волонтёр болуп жазылып, бул жакта иштеп башташат да. Анан бирок жаштай жашына эле болбосо эч кандай чеги жок. Кыздар, балдар, баягы ар кандай адамдар келсе боло берет. Просто 13-14 жаштан 28 жашка чейин көгөнчө жаштар болот. Бирок баягы улуу адамдар деле келип кызыгышат биздин жумуш боюнча. Анан биз аларды деле баягындай кошууга аракет кылып чогуу иш-чара жүргүзө алабыз. Эч кандай чек жок. Улутуна, тилине, динине карабайбыз. Эми ар ким ар кандай суроо бере беришет, эмне үчүн феминистсиңер, феминизм деген туура эмес депчи. Анан бирок ал ар кимдин өзүнүн тандоосу да. Баягы мисалы үчүн мен өзүм феминисткам, феминистка деп позиционировать этем. Баягы аял укуктарына көбүрөөк күрөшкүм келет. Себеби дегенде бизде Кыргызстанда айрыкча Ошто аял укуктары баягы көбүнчө тепселенет да. Ошондуктан кандай кайдыгер эмес мин.
Адистер Кыргызстанда кризистик борборлор аялдардын укуктары тебеленип, алар жапа чыгып калгандан кийин гана иш алып барып жатканын, мындай иштердин алдын алууга аракет кылган уюмдар зарыл экенин айтып келишет. Ноуритим гендердик теңдикте феминизмди чайылткан түштүк аймагындагы жалгыз уюм. 2019-жылы Кыргызстанда үй бөлөлүк зомбулукка байланыштуу 8000ден ашык арыз катталса, алардын 500ден ашууну гана сотко жөнөтүлгөн. 7000 иш тосмо арыз жазылгандыктан кыскартылган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберисинде. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Берүүнү бүгүн Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Социалдык тармактардан да Азаттык медиада издесеңиз табасыз. Сунуш пикирлер болсо калтырып турсаңыз болот. Түнүңүз бейбит болсун.